Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimeensä heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei sunnuntai-brunssi, itse asiassa tämä on nyt sunnuntai-brunssi, kun tässä nyt syksyä kun ollaan rakennettu, niin mulla on käynyt tässä nyt niin kuin kahdessa viikossa 5 eri haastattelua, mutta nyt tänä sunnuntaina sunnuntai-brunssin vieraan on Veronika Verho.
Kiva olla täällä.
Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Nyt kun me tehdään tämä haastattelu, niin tämä on keskiviikkopäivä, niin monessa haastattelu tämä on sulle tällä viikolla?
Tämä on itse asiassa ensimmäinen.
Onko?
Joo.
Okei. Okay.
Mä voitin miettiä, että oliko mulla alkuviikosta, mutta ei, se oli viime vuoden puolella kuin viime viikolla.
Mennään kohta mitä kaikkea sä teet, mutta tuossa kun mä vähän yritin penkoa susta niin kuin semmoista juttu, mitä susta on aikaisemmin kirjoitettu ja mitä lehdet kirjoittaa ja mitä sä oot tehnyt somessa ja muuta. Ekana kun mä googletin, niin siinä luki, että palkittu TV- ja radioesiintyjä.
Oho.
Niin miltä tommonen titteli kuulostaa? Koska sä olet myöskin vuoden radiojuontaja.
Mm.
Niin miltä tämmönen niin kuin palkittu etuliite tuntuu?
No hyvältä. Siis mä en niin kuin voi yhtään valehdella. Siis se tuntuu sika hyvältä. Se, että jotenkin, musta tuntuu, että se oli mulle jotenkin erityisen merkityksellinen silloin, kun mä voitin sen vuoden radioon.
Se oli hieno hetki. Se oli Jaajoilla, tälle edit huomini, Jaajoilla oli silloin niin kuin ihan älytön voittoputki ja sä katkasit sen.
Kyllä.
Mä muistan, kun mä ponkkasin pystyyn sieltä sivusta, sillä, että ei niin kuin mitään Jaajo kohta, Jaajo on hyvä tyyppi,
just
mutta
näin.
Mä olin, että jes, vihdoin joku muu voittaja, vihdoin, nyt se oli Veronika, jes.
Nimenomaan. Ja sit musta tuntuu, että ehkä se niin kuin totta kai se hetki oli hieno, kun mä kävelin sinne lavalle, mutta sitten kun mä tulin sieltä alas, niin se, miten kaikki niin kuin kollegat otti mut vastaan sille kaikista radiotaloista. Ja, sit silleen, ja nimenomaan, koska Jaajo on iso, hieno tekijä, tehnyt pitkän uran, että just ei sitä vastaa. Mutta kun se oli niin yllättävää kaikille, että hetkinen, sieltä ei sanottukaan Jaajo Linnunmaa, vaan Veronika Verho, niin se oli... Niin kyllä mä kannan sitä titteliä niin kuin silleen aika iso.
Se on hieno titteli.
Noin.
Mä oon tavoitellut sillä vuosia, mutta... Ja sit kun... Mitä se sulle merkitsi se titteli, niin kuin voittaminen? Tai ylipäänsä niin kuin tommoset palkinnot, niin... Koska siis... Mä sen takia sanon, koska tosi moni totta kai sanoi, että, no, että ne on hienoja ne palkinnot, mutta se itse työhän palkitsee ja bla bla bla. Mutta kyllähän se on niin kuin... Mitä se sun kohdalla?
No siis se merkitsi tosi paljon. Ne. Se oli oikeasti, mä sanon aina, että urallisesti 2019 oli isoin vuosi, mikä mulla on ollut. Ja. Koska silloin tuli selviytyjä tulos telkkarista. Mä voitin vuoden radiojuontajapalkinnon. Sitten mut valittiin tuohon Tanssitähtien kanssa kilpailuun. Ja sitten samana vuonna mä sain vielä soiton, että hei, tulisitko Possen uudeksi juontajaksi.
Niin kyllä älytön vuosi.
Niin, nimenomaan. Niin mä voisin kuvitella, että... Koska mulla on semmoinen muistikuva vielä, että silloin kun se Tanssitähtien niin kuin kilpailuun oli se NS-rekry, eli se on se niiden, niin kuin tiedät, semmoinen sisäinen rekry, minne miettii, että ketä tälle kaudelle, niin se, että mä voitin sen vuoden radiojuontajapalkinnon, vahvisti myöskin sen, että mut valitaan siihen. Niin. Että se oli niin kuin iso tekijä. Niin kyllä mä sanon, että sinä vuonna se oli tosi merkityksellinen. Että totta kai... Itsessään se palkinto, niin totta kai sitä on niin kuin kiva katsoa siinä niin kuin hyllyssä.
Missä se muuten on sulla?
Mä olen laittanut kirjahyllyyn. Yes. Se on niin kuin keskellä kaikkea olohuoneessa.
Yes.
Niin ehkä itsessään se ei ole niin merkityksellinen, mutta se mitä kaikkea se tuo, niin kyllä mä sanoin, että sillä on niin kuin iso arvo oikeasti.
Mm. Ihan varmasti. Hei, mä en tiedä, mitä sä otat sen, kun puhutaan niin kuin iästä, mutta sehän on... Se on sillä mielessä merkityksellinen asia, että kun lisävuosia tulee, niin asioita tapahtuu. Sä oot kohta 30.
Kyllä, ensi vuonna.
Ensi vuonna.
Joo.
Ja mä just tuossa viime viikolla haastattelin Nelli Matula, joka täyttää tänä vuonna 30.
Joo.
Ja paljon tapahtuu 20 ja 30 välillä, mutta siis sä olit ilmeisesti villi nuori, teini,
uhmakas. Olin tosi uhmakas, kyllä. kokeilin kaikki rajat.
Miten sä muistat sitä sun teiniaikaa?
No silleen jälkikäteen aika kultaa muistut, niin kuin tapana
on. Paitsi vanhemmilla.
Äiti ja iskä muistaa aina. Mutta mä oon toisaalta tosi onnellinen siitä, että mä olin semmoinen uhmakas, koska mä en kuitenkaan ollut, tiedätkö, niin kuin lähellä semmoisia tilanteita, että mä olisin menettänyt oman henkeni tai mä olisin vaarantanut jonkun toisen hengen. Niin kyllä niin kuin jälkikäteen mun vanhemmatkin on ollut silleen, että no, et sä sentään elit silloin, koska sitten tosi paljon puhutaan siitä, mä muistan, että silloin jo puhuttiin siitä, että no, et hyvä, että se tekee noi toilailut niin kuin tonnikäisenä, koska sitten on myös mahdollista, että se siirtyy vaikka sinne kolmekymppiseksi. Että sitten mä rupeankin yhtäkkiä olemaan silleen uhmakas, koska en mä sano, että kaikille tulee sitä, mutta jokaiselle tulee se jollain tavalla jossain vaiheessa. Niin mulle se tuli silloin teini-ikänä. Sitten kun mä olin 17, niin mä olin ihan silleen, no, mä oon nyt kokenut kaiken siis suurissa heittomerkeissä, mutta niin kuin se, mitä silloin 17-vuotias ajatteli maailmasta, niin mä oon kyllä onnellinen, että mä koin sen kaiken. Mulla oli tosi paljon ystäviä. Me koko ajan mentiin, me tehtiin. Mulla oli semmoinen hirveä fantasiamaailma siitä, että mä halusin elää kuin elokuvissa. Ja kaikki tuntui jotenkin tosi jännittävältä. Ja tunteet oli niin isoja, niin kuin teiniäs aina on. Sä varmasti tiedät, koska sulla on sen ikäinen tytär.
Mä elän just sitä hetkeä parasta aikaa.
Just näin. Joo. Joten kaikki semmoiset, tiedätkö, vähän kliseiset suomalaiset elokuvat, missä on niin kuin semmoisia varhaisteinejä, varhaisaikuisia, niin mä elin niiden elämää 100%.
Joo. Mutta siis, no, jokainen, joka on elänyt, tai jokainen, joka nyt on teini-ilkää tai vaihetta elänyt, niin tietää, että se ei väillä ole helppo. Mutta se, mikä musta on hienoa, on se, että milloin sä tajusit, kun sä lähdit aika nuorena kotoa, että 17-vuotiaana muutit pois
ilmasta. Joo, 17-vuotiaana.
Niin sit sä lähdit opiskelemaan niin kuin media-alaa.
Joo, lähdin.
Niin oliko se niin kuin ihan sulle semmoinen, että sitä kohti mennään vai mistä sitten sen?
Joo, siis ihan 100%. Mä 12-vuotiaana olin sillä, että mä kuuntelin silloin Energy-aamupoikia, niin kuin varmaan moni muukin. Joo, ja kyllä, koska se oli iso ilmiö siihen aikaan. Niin silloin, kun mä kuuntelin niitä, niin mä päätin, että musta tulee radioita. Että mä haluan, että niin kuin mä en mitään muuta elämältä halua niin paljon kuin olla radiojuontaja. Ja mulla on semmoinen päiväkirja, mihin mä oon siis piirtänyt niin kuin talon pohjapiirustuksen tai asunnon pohjapiirustuksen, että minkälaisen mä haluun ja sitten, että miten mä menen töihin ja koska mä menen töihin ja missä mä työskentelen ja näin. Ja sitten niin kuin meidän äitillä on vieläkin se tallella, koska sen mielestä se on niin jotenkin silleen käsittämätöntä, että mä oon niin kuin 12-vuotiaan ennustanut itselleni oman tulevaisuuteni ja silleen niin kuin mennyt sit niin kuin sitä kohti. Ja sitten kyllä mulla oli tosi jotenkin selkeä se, että mä haluan vaan heti töihin. Tai mä halusin vaan heti töihin. Että mä olisin niin kuin 15-vuotiaan. Totta kai mä 13-vuotiaan aloitin työn tekemisen, mutta en mitenkään niin kuin media-alalla peruskesäduuneja. Mutta mä olin jotenkin se, että mä haluan skippaa nämä koulutkin. Että mä haluan nyt vaan, niin kuin, en haluaisi opiskella mitään, kun mä haluaisin heti vaan siihen radiopöydän ääreen. Että siinähän mä opin niin kuin kaikkeista parhaiten. Ja se kyllä selkeästi on mulle sellainen malli, mikä toimii.
Yeah.
Niin onneksi mä kuitenkin sain sitten sieltä mediakoulusta ne paperit, koska sekin meinasi jäädä kesken, koska sitten taas mua pyydettiin Yle X:lle kesken sen
koulun.
Joo, okay. Että haluatko tulla tänne duuniin, mutta sitten mä joudun vähän niin kuin paljastamaan, että mä oon tuolla koulussa vielä, niin sitten oli silleen, okei, no ei mistä oteta sua. Niin sä voit kuvitella, minkä vaan kanssa mä niin kuin kamppailin siinä vähän niin kuin koko ajan. Plus sen lisäksi mä olin aloittanut jo YouTuben tekemisen, niin mulla oli tosi paljon niin kuin poissaoloja, millä mä myöskin samaan aikaan hyväksyin niitä kaikkia mun kursseja, koska mä tein niin kuin periaatteessa jo sitä työtä, mihin mä opiskelin itteeni.
Ja. Mutta siis, no siinä on käynyt aika kova, koska siis mietin vaikka, että aika monihan ei välttämättä vielä edes kolmekymppisenäkään tiedä, mitä tiedät, sä alkaisi niin kuin tekemään. Ja sä oot jo 12-vuotiaana kirkkaasti miettinyt sitä, mitä se on. Ja sitten sitä kohtia sä oot mennyt.
Kyllä.
Toi YouTube-maailmahan on monelle vasta nyt auennut. Siis monelle päälle kolmikymppiselle. Nuorethan tietää sen niinku ihan, että eihän hirveästi jengenä katso telkkarit, katso YouTube. Mäkin ruvennut katsoa enemmän YouTube kuin ohjelmia. Mutta missä kohtaa sä rupesit niinku kuvaa YouTubea?
Mä aloitin...
Ja mistä se ajatus tuli siitä, että mä rupean niinku kuvaamaan YouTubeen?
Siis mä muistan tarkkaan. Mä julkaisin mun ensimmäisen videon 25. päivä joulukuuta 2012. Silloin. Ja mä olin siis, mitä, 16-vuotias? Ja se lähti siitä, että silloin isosti trendas blogiin kirjoittaminen. Kaikki kirjoitti blogei, koska ilmaiset alustat, se oli helppoa, latasit vaan kuvia sinne. Ja mä fanitin hirveästi kaikkia niinku blokkaajia, jotka edelleenkin kirjoittaa esimerkiksi blogia tai muuten on niinku sosiaalisessa mediassa.
Kirjoittaako vielä joku blogi?
Joo, siis mä oon nähnyt Instagramissa, että joku silleen nostaa, että hei käy lukee uusin postaus, ja mä oon silleen vau, mä arvostan niitä ihmisiä.
No kyllä.
Koska hehän on oikeasti niinku raivannut tien sitten taas meille, he on aloittanut sen.
Yeah.
Kaikki kaupalliset kumppanuudet sun muut. Ja silloin oli tämmöinen Sonja Hämäläinen, Soikku oli tosi iso videoblokkaaja, ja mä luin Sonjan blogia, ja sit se oli upottanut sinne videon. Se tuntui jotenkin tosi oudolta silleen, että ihminen, jonka kuvia mä olin katsellut, ja mä olin periaatteessa omassa mielikuvituksessani jo ajatellut, että minkälaista niin kuin elämää se elää, minkälainen ääni se on, miten se liikkuu. Mutta sitten yhtäkkiä jo aivan uusi niin kuin ulottuvuus siitä ihmisestä, ja se oli mun mielestä tosi kiehtovaa. Sitten tietysti Eetu Pesonen, Eet Speaks tunnetaan, siis tekee nykyään tosi monikanavaista tuotantoa, sillä hän on hirveästi eri kanavia. Niin sitten hänen videoit mä rupesin katsoa ja sitten mä ymmärsin, että täällä YouTubessa on jotain muutenkin kuin pelkästään elastisen Anna soida musavideo, koska mä katsoin vaan ja ainoastaan sitä. Niin sitten mä huomasin, että täällähän on vaikka kuinka paljon näitä videoblokkaajia, joka toisaalta oli siis niin pieni määrä verrattuna siihen, mitä niin kuin nykypäivänä. Niin musta tuntuu, että se antoi mulle, että mä tajusin, että tota mä haluan tehdä, toihan on niin kuin hauskaa ja näyttää tosi helpolta ja en mä ajatellut siinä kohtaa, että onko mulla jotain annettavaa 16-vuotiaana, sille onko mun elämä niin mielenkiintoista täällä Turun kaksiossa mun äitini kanssa. Mutta sit mä sain äidiltä joululahjaksi siis videokamera, ja sit mä rupesin kuvaamaan niitä videoja.
No sulla on tällä hetkellä siis seuraajit YouTubessa tai tilaajia?
Mä katsoin just joku
220 vai 60.
Joo. Ja siis mähän en ole julkaissut video varmaan 3 vuoteen.
Miksi et sä muuten julkaisu videoita?
No, siinä on hirveä duuni, oikeasti. Siis verrattaen, jos vertaa sille, että jos mä julkaisisin nyt vaikka YouTube-videon, se tavoittaa semmoset niin kuin 50-80 000 uniikkiä katselijaa. Ja parhaimpina päivinä ne videot on tavoittanut niin kuin tuplat sen, tai ehkä jopa triplat. No sit koska meidän kaikkien aivot on muusia tällä hetkellä, koska me kulutetaan niin paljon lyhyt videoita, niin mä oon ymmärtänyt sen, että eihän niin kuin, se on niin murto-osa, ketkä jaksaa enää katsoa niitä pitkiä videoita. Niin mä tajusin, että mähän voin tehdä tätä samaa Instagramiin. Ja sit mä oon ruvennut kuvaan niitä sinne. Ne on paljon niin kuin nopeampia, niin kestää ihan maksimissaan 7 minuuttia. Ihmiset jaksaa just katsoa sen, koska mä näen koko ajan sitä analytiikkaa, että kuinka pitkälle ihmiset jaksaa katsoa niitä videoita. Niin mä ymmärsin sen, että tää on niinku tähän kohtaan mun elämään niinku paljon parempi sosiaalisen median kanava, Instagram sekä TikTok. Ja ne toimii siellä niinku paljon paremmin. Ja siis jengihän, siis musta tuntuu, että nykyään kaikki influencerit tekee siis My Day-videoita ne noihin tekee kanaviin. Että se YouTube ei enää ole niin iso, mitä se oli silloin.
Mitä sä koet? Onko se vähän niin kuin surullistakin, että jengi ei niin kuin enää jaksa? Mikä siinä on, että jengi enää keskittyy vai onko niin paljon vaan, että ei kerkii vai?
On se surullista. Siis onhan se.
No, jos miettii, että esimerkiksi, jos mä panisin elokuvateatterillisen nuori kattoon vaikka Tuntematon sotilas, joka kestää 3 tuntia, niin se olisi varmaan niin kuin sellainen, tiedätkö?
Kidutusleiri.
Niin, tiedätkö, niin että istut 3 tuntia ja katsot Tuntematon sotilasta, niin ne on varmaan silleen, että mitä ihmettä.
Joo, ja ei saata puhelin kesken.
Niin. Niin, kun sä oot siis varmaan yksi Suomen kovimpia niin kuin sisällöntuottajia, kun sulla on niin kuin YouTube, tai no 3 vuotta sitten viimeinen, mutta sitten niin kuin TikTok, Instagrami, radiota, telkkaria, että sulla on, niin kuin, tulee joka paikasta. Niin miten sä koet on niin kuin, että mihin me ollaan menossa? Kun biisitkin lyhenee koko aika.
Sekin.
Ne alkaa kertsistä suoraan.
Se on totta.
Että niin kuin...
Siis, niin, ehkä siinä on vaan se, että kun jossain vaiheessa mä olin ihan silleen, että ei, tää on pilalla ja mä en rupea tekemään tuota TikTok-sisältöä ja mä en halua selata sitä ja että mä olin ensin sitä vastaan. Mutta sitten mä tajusin myöskin sen, että jos mä haluan pysyä tällä alalla, niin munhan pitää vaan mennä tämän aallon mukana. Että mä en niinku yksilönä voi vaikuttaa siihen juuri laisinkaan, että kuinka paljon ihmiset haluaa kuluttaa sitä sisältöä. Mutta mä haluan myöskin sanoa sen, että mähän katsoin just ihan sikana YouTube-videoita ja just niinku, tämän Eetun videoit tosi paljon. Siis ihan niinku rakastan tämmöistä sisältöä, kun testataan kaikki kaupan valkosipulimajoneesit. Sittenhän siellä testailee, niin mä oon silleen, että tää on mieletön konsepti. Ja siis niinku ne äijät vaan testaa kaikkea, mitä ne kaupasta löytää. Ja niillä on ihan järjettömän paljon siis näyttökertoja. Että kyllähän niitä katsotaan, niitä videoita. Mutta ehkä nimenomaan se genre, mitä mä tein, eli tämmöistä lifestyle, tiedätkö, my day sisältöä, niin se ei enää ole niin iso juttu. Nykyään niinku Roni Bäkit ja Daniel Aholet ja kaikki, jotka tekee edelleen YouTubeen sisältöä, niin niillä on tietysti isot studiot, niillä on editoijat, osalla saattaa olla käsikirjoittajia. Se on niinku iso tuotantoa, ja mitä siellä niinku tehdään ja ne maksaa. Ei.
Sä teet kaiken itse?
Mä teen kaiken itse.
Ja
tein, on aina tehnyt silloin, kun mä tein YouTube-videoja, koska mä silloin jossain vaiheessa etin editoja, mutta sitten mä tajusin, että niinku, näiden videoiden pointti on se, että mä editoin itse, koska mä upotan sinne sitä mun
omaa
erikoista huumoria. Ja kukaan muu ei pysty niin kuin tekemään sitä uudestaan, vaikka osaisikin tehdä sen tosi hyvin.
Niin kyllä. Mä just siis tuossa vähän aikaa sitten katson, tämä on kiistanalainen hahmo Jenkes, Joe Rogan. Ja mä katson sen Mel Gibsonin haastattelun, kun sitä oli mulla linkattu tosi paljon katossa. Että se on, siis, se oli, mä en oikein tiennyt, kun mä katsoin sen, että mitä sen jälkeen niin kuin mietti. Se oli hyvin älykästä keskustelua, mutta väillä se oli semmoista aika provosoivaa. Se kesti melkein 3 tuntia.
Oho.
Ja sitä on katsottu siis miljoonia kertoja. Mutta toki sitten se katsojakunta on ihan eri, että ne tuskin niin kuin junnut kato.
Huhuu, äiti tulisi käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNAlta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little. Little.
Prisma. Big selection. Little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sä teet myöskin podcastia.
Joo. Mä oon tehnyt kaiken näköisiä podcasteja.
Mistä sulla niinku riittää? Mä mietin vaan niinku sisällön tekijänä, niin onko sulla tullut sellaisia tilanteita, että sulla on niinku ämpäri niin tyhjä, että sä et vaan niinku tiedä, mistä repii juttuu? Tai
on. Siis on, ja varsinkin musta tuntuu, että me tehtiin, se oli silloin niinku Suomen suosituin lifestyle podcast Sita Salmisen kanssa.
Sitan kanssa, joo.
Joo, semmoinen kuin Box.
Kyllä.
Ja kyllähän me sitä useampi vuosi tehtiin. Mutta sitten me huomattiin just se, että siis se on edelleen niinku yksi mun niinku ja varmasti sitankin niinku uran hienoimpia asioita, mitä me ollaan niinku tehty. Se jotenkin kaikki se yhteisöllisyys ja kaikki, mitä me luotiin sen ympärille. Ja kun me oltiin aika lailla ensimmäisiä, jotka rupesi tekemään tuollaista podcastia, niin kyllä mä muistan, että kun me viimeisiä kertoja istuttiin sinne studioon, niin me oltiin silleen, että vitsi, että me ollaan kerrottu meidän elämästä ihan kaikki. Että mitä on vielä, mitä me ei olla kerrottu. Ja me huomattiin siellä studiossa, että me ruvettiin nauraa sillekin, että ei saatana, että onko mä sanonut tämän jo. Sitten, no ihan sama, no mä kerron tämän vielä uudestaan ja sitten on silleen, no kerroinkohan mä ton nyt samalla tavalla, miten mä kerroin se ehkä 3 vuotta sitten siinä jaksossa. Että se, niinku, et niinku se rupeaa kiertää kehää. Ja sitten myöskin, koska me molemmat eletään aika semmoista yllätyksetöntä arkea, että se on aika niinku tavallista, että herätään aamulla, käydään salilla, käytetään koiraa, tiedätkö, niinku tehdään duunia. Niin se jotenkin, että ehkä jos elämäntilanne olisi vähän erilainen, tai sitten jos olisi ihmisenäkin erilainen, niin sitten sitä juttua riittäisi niinku eri tavalla. Mutta ehkä se niin kuin me haluttiin lopettaa se siihen niin kuin sille hyvän sään aikaan, että kun me ollaan nyt kerrottu nämä jutut jo, eikä sille tyhjästä nyhjästä joku ihmeaihe ja ruvetaan niin kuin analysoimaan sitä, niin kyllä siis siinä kohtaa esimerkiksi loppu, ja se oli hyvä lopettaa siihen.
No mitä sä koet, kun no, podcast-maailmassa joka päivä putkahtaa
uusi. Kyllä.
Tässäkin tuli just eilen uutinen siitä, että kaksi oman alansa huipputekijöitä nyt yhdistyä tekee podcastia ja oli silleen, että oh, shocking. Miten kun se kilpailuhan on ihan järjetön ja tietenkin siellä sitten niin kuin ne jyvät erot tuokanoista, mutta miten sä katsot sitä niin kuin pelikenttää?
No mä sanoin silloin, kun Sami ja Jorma voitti vuoden podcast-palkinnon tuolla Tubecon Awardsissa.
Eikö ne voittanut nyt tänä vuonna?
Joo. Ja. Niin mä sanoin silloin, kun mä olin toinen juontaja siinä, että se on toisaalta niinku ironista, että jengi on aina silleen, että kun kaksi vaikuttajaa on vaikka silleen, jotain uutta tulossa, niin kaikki tietää jo sen, että no se on podcast, haloo, totta kyllä. Kai se on podcast, mitä muuta se voi olla, niin
olisi siistiä, jos olisi ollut, ostettiin kahvila. Me ruvetaan kahvilaa pyörittää.
Esimerkiksi.
Se olisi siistiä.
Se voi olla uusi aalto. Sitten kun kaikki kyllä. Tämä semilama on loppunut tästä niin Suomesta, niin ehkä sitten jengi uskaltaa tehdä tollaisia ostoja. Mutta mä sanoin kyllä silloin, että tähän maailmaan mahtuu vielä paljon enemmän podcasteja. Koska sitten toisaalta taas, niin kun, jos mä mietin vaikka jotain, no sijoituskästä. Sehän on niin kuin iso suosittu, mutta onko heillä kuitenkaan ihan hirveästi kilpailua? Voisi olla lisää sijoituskästejä. Et ehkä se on se yleisin genre tai kaksi yleisintä genreä, eli lifestyle, eli ihmiset kertoo omasta elämästään ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin true crime, murha, podcastit, niitä on tosi paljon. Mutta mä sanon aina, että mä oon Suomen niin kuin kuuntelevin ihminen näitä podcasteja. Eli siis kuuntelen Suomen eniten niitä. Koska mä oon siis kuunnellut lähtökohtaisesti kaikkia podcasteja ainakin yhden jakson, koska mä oon niin kiinnostunut tästä alasta. Ja mulla ei kertaakaan ole vielä tullut semmoista oloa, että miksi näidenkin piti tehdä podcast?
Okay.
Ei kertaakaan. Esimerkiksi nyt hyvänä esimerkkinä ja uutukaisena Sabina Särkkä ja Saara Sieppi teki podcastin. Ja varmasti useampi on tästäkin ollut sitä mieltä, että no niin, taas uusi podcast. Mutta mä saan niistä ihmisistä aivan jotain uutta infoa, mitä mä en ole koskaan saanut niiden somekanavista, mistään TV-ohjelmista. Niin mun mielestä se on aina semmoinen niin kuin uuden sivun avaaminen. Niin mä en koe, että niitä on liikaa ja mä kannustan kaikki tekemään podcasteja. Mä ainakin kuuntelen niitä.
Joo. Ja siis ihan sama juttu. Ja totta kai niin kuin sä sanot, että esimerkiksi silloin eka kertaa, kun sä näet, kun blogaaja teki videon, niin sä näet sen ihmisen eri lailla.
Just näin.
Niin samallahan se on podcastissa. Että sä kuulet tarinoita, mitä sä et välttämättä kuule mistään. Tai mitä ei niin kuin haastatteluissa ihmiset avaa. Sä oot avannut kans tosi paljon sun elämästä.
Aivan liikaa.
Niin, onko se semmoinen asia, mikä kun sit sähän tiedät, että kun sä oot siinä maailmassa, niin
kyllä.
Se on se, mikä ihmisiä kiinnostaa. Ihmiset on hirveän uteliaita kuulemaan ton ihmisen henkilökohtaisia asioita ja jotkut niin kuin kuuntelee uteliaana, jotkut kuuntelee silleen, että shokkina ja jotkut kuuntelee silleen, että no niin, mitähän sieltä tulee.
Niin, kyllä.
Onko se kuinka vaikeaa ollut sulle sit avata niin kuin Suomen maailma? Pitikö sun niin kuin miettiä pitkään, että kuinka paljon mä avaan sitä?
No, musta tuntuu, että mä oon niin kuin mennyt tämän toisin päin. Eli silloin YouTubessa musta tuntuu, että kaikki puhuu tosi avoimesti. Suurin osa, siis tiedät, että sä jako niiden jotain puhelinnumeroja, silleen paikkakunnat, talot, missä ne asuivat. Tiedätkö sä, että kaikki oli tosi tunnistettavaa. Ei ollut mitään semmoista, niin kuin, että hei, haluaisin vaikka suojella itseäni tältä maailmalta, koska en tiedä, minkälaisia kaikkia ihmisiä tuolla onkaan. Niin musta on, että mä aloitin silleen, että hei, minä olen tässä aivan, tiedätkö, niin kun kerron kaikki itsestäni. Ja sitten yhtäkkiä musta tuli aikuinen ja mä olin silleen, että vitsi, mun ei olisi tarvinnut ihan noin paljon kuitenkaan kertoa sille ihan kaikilta osa-alueilta mun elämästä.
Yeah.
Että otti ehkä vähän niin kuin takas,
mikä
on mun mielestä niin kuin sallittua. Toisaalta sitäkin mä huomaan, että ihmiset kritisoi tosi paljon. Että miksi ei nyt yhtäkkiä kerrokaan itsestään niin paljon kuin aikaisemmin. Se on kertonut ihan kaiken, mitä siellä tapahtuu. Ketä se deittaili, koska se deittaili ja minkä näköinen se oli ja miten se raha-asiat ja talousasiat ja kaikki tommoset. Niin musta on, että mä menin sen niin kuin yhtälön silleen nurinpäin.
Yeah.
Että sitten mä otin nyt tälleen aikuisena vähän takaisin, että mä kerrokaan ihan kaikkea.
No mikä on nyt semmoinen juttu, mitä sä et niinku haluaisi edes avata tai kertoa?
No ehkä...
Mitä sä pidät niinku ihan omana?
No ehkä mä... No ehkä semmoinen, mistä niinku ihmiset eniten on puhunut, on, että mulla oli tosi julkinen parisuhde ja nyt mulla ei olekaan sellaista.
No puhutaan siitä.
Puhutaan siitä. Joo, eli voisitko sä nyt kertoa?
Mutta miten sä koet, jos esimerkiksi sun entisen parisuhde, kenen kanssa, Juhanin kanssa, niin hän on myöskin niinku julkisuudessa tuttu ihminen.
Kyllä.
Niin tavallaan sehän on semmoinen, että sit kun on julkisuudessa kaksi tuttua ihmistä, niin vaikka sä et itse haluaisi avata, niin sitten muu media avaa sen sun puolesta.
Just näin.
Halusitte tai ette.
Kyllä.
Mikä on mielestäni aika perseestä.
No se on perseestä ja sitten siinä on myöskin se, että sit se on niinku helpompi väylä myös lehdille avata se, koska ne molemmat jakaa jo elämästään.
Just näin.
Mutta se on huomattavasti vaikeampaa, kun vain toinen jakaa. Ja toinen on vaikka ihan superyksityinen. Ne ei saa niinku sitä toista puolta sit suhteesta niinku millään revitty, vaikka ne haluaisi. Mutta joo, se on kyllä...
No miten tässä uudessa parisuhteessa, kävittekö te keskustelua tästä, että hei, mä teen julkista työtä ja mä teen tällaista, niin no miten sun puoliso suhtautui siihen?
No, siis siihen se suhtautui ihan siis silleen, jotenkin, että okei, kiva. Kyllähän tiesi, hän oli katsonut jotain Tanssitähtien kanssa ohjelmaa, kun mä oon joskus ollut siellä ja niin kuin tällaista, että tiesi kuka on, mutta me ei niin kuin tunnettu. Me oltiin tavattu ehkä niin kuin kerran sille kätelty toisiamme ja niin kuin siinä se.
Ja.
Mut ei hän ollut mitenkään sille ihmeissään.
Mut pelottiko häntä tämä julkisuus?
Ei.
Mä siis sen takia kysyn, koska aika usein kun mä tapaan jonkun ihmisen, joka ei ole julkisuudessa, niin aika lailla niin kuin, ei nyt ekoilla, mutta varmaan tokilla tai kolmansilla on silleen, että mä en sit halua olla missään seiskassa.
Joo.
Sille niin kuin, että...
Mä oon kuullut tämän lausen kanssa
mikä on sille niin kuin, että mä ymmärrän täysin, mutta ei ole mitään hätää. Siis niin. Silleen, että kun sä halusit niin kuin... Että kaikki menisi tosi jees, mutta siinä se on vielä vähän semmoista ylimääräistä niin kuin turhaa taakka.
Kyllä.
Ja mulla on kaatunut monta juttua ihan pelkästään siihen, että ihmiset pelkää julkisuutta.
Joo.
Ei halua olla missään julkisuudessa.
Joo. No mä sanoin silloin, että nyt ihan vaan silleen infoksi, että tää on mun duuni, tähän kuuluu tällaista. Saattaa olla, että joku joskus bongaa meidät jostain ja siinä ei mennykään ihan hirveän kauan. Mutta mä en ikinä tuomaan sua julkisuuteen, koska mä en haluu. Ja mä oon huomannut, että se on enemmän, se vie huomattavasti enemmän kuin se, että mitä se antaa. Mm. Että mun mielestä se on niin kuin, näin on paljon helpompaa. Ja koska eihän myöskään niin kuin mä koen, että nykyään mun semmoinen joku sisältö tai brändi tai miksi sitä ikinä halukaan kutsua, niin ei ole mikään semmoinen parisuhdevaikuttaja. Mm. Että mä kerron niin kuin omasta elämästäni, urastani ja mun koiran toilailuista ja siinä se.
Mm.
Että sitten kuitenkin niin kuin, mä annoin just Menaisille semmoisen haastiksen ja sitten se oli hienosti kirjoitettu siihen, että kun mä puhuin jotenkin siitä, että vaikka elämässä tapahtuisi mitä, niin jäljelle aina jää vaan sinä.
Mm.
Niin silleen, että no siitä, eli minusta mä haluan jakaa sitä sisältöä, koska mä en voi tietää loppupeleissä, että mitä mun elämässä tulee tapahtumaan. Mm. Ja mä oon niin kuin rakentanut tämän kaiken niin kuin itseni ympärille, niin...
Yeah.
Se, mä en tarvii siihen niin kuin sit muuta.
No miten sun vanhemmat? Kun, mä sit, kun vähän taustatietoa sit tsekkailen, niin sun vanhemmat ero silloin, kun sä olit aika pieni.
Joo, mä olin 7.
Joo, ja sitten sä asut äitis kanssa, koska teille tuli jotain pientä skismaa isän kanssa.
Joo, mä asuin pitkään 2 viikkoa.
Joo.
Niin kuin, että mä vaihtelin ja sitten... 12-vuotiaan mä muutin sitä äitin luo, ja sitten mä kävin joka toinen viikonloppu isän luona, joka on aika semmoinen yksi yleisin, minkä mä oon nyt huomannut eroperheissä. Joo, ja sitten musta tuntui, että me rakennettiin meidän isän kanssa, totta kai, koska mulla oli tämä mun kapinointivaihe.
Mm.
Mun isä oli, mä sanoisin näin, että mun isä oli tarkempi, mitä mun äiti. Mun äiti niin kuin ymmärsi sitä mun teinien kapinointia tosi paljon. Niin sitten tietysti, kun toinen laittaa enemmän vastaan, niin mä haan enemmän niin nyrkit pystyisi, että hei, ei, älä ryttyile mulle.
Ihana.
Niin, musta tuntuu, että se oli, se oli molemmille se yhtälö ehkä helpompi. Yeah. Äitini voisi olla eri mieltä, mutta siinä, että mä asuin siellä äitin luo ja mä sain siellä niinku purkaa itseäni, yeah. koska se ymmärsi mua huomattavasti paremmin. Yeah. Ja sitten kun mä olin aikuinen, varhaisaikuinen, 20-vuotias, niin sitten me rakennettiin meidän isän kanssa niinku se suhde ns. Uudestaan, vaikka me koko ajan oltiin oltu tekemisissä, yeah. mutta siitä tuli vaan niinku syvempi sit suhde yeah. ja se ymmärsi, että hei, että toi ei ole enää se kapinoiva teini, joka on niinku keskarit pystyisi niinku joka suuntaan. Yeah. Että toi on ihan niinku silleen pärjää itsenäisesti ja on löytänyt unelma-ammattiinsa. Ja niinku, sitten tuli ihan kunnon aikuinen. Ne. Yllättävä kyllä.
Mutta siis sehän on no vanhempana varmasti niinku hienointa. Mutta missä kohtaa sä itse tajusit, että hei, tämä kapinointivaihe ja tämä elämä alkaa nyt niinku kantaa. Varmaan se on kantanut koko ajan, sitten teinäkin ajattelet, että on kuolematon ja tiedätkö,
kyllä.
kaikki on sallittu ja mä teen just näin, kun nyt tuntuu hyvältä ja teen. Mutta missä kohtaa sä tajusit, koska aika nuorenahan sä oot itsenäistynyt.
Joo, kyllä mä kans sanoin, että sitten ehkä just silleen, kun mä täytin 17, joo siinä 16 vuoden iässä mä olin silleen, että no mä en nyt jaksa tätä enää, että käydään bailaamassa kavereiden kanssa ja jäädään yöksi kavereiden luo eikä vastata vanhemmille puhelimeen. Että tämä on nyt tämmöistä, niin kuin, mä oon nähnyt tämän. Tämä ei ole myöskään kivaa. Mä ymmärsin sen, että musta ollaan tosi huolissaan. Niin kuin, koska siis mä oon niin kuin jälkikäteen miettinyt sitä, että jos jonain päivänä musta tulee äiti ja mä yritän saada mun tytärtä kiinni tai niin kuin ihan lasta kiinni puhelimelle ja se ei vastaa, koska se on baila kavereiden kanssa.
Se on ihan hirveetä.
Niin, ja vaikka siis silleen, mulla ei ole ikinä ollut mitään hätää. Mä oon ehkä juonut 3 kaljaa ja ollut vähän semmoisessa hiiprakassa.
Tähän vanhemmat sitä tiedä.
Niin, nimenomaan, niin. Että minkä huolen mä oon aiheuttanut, niin. Mut hei, mä uskon karmaa, niin se varmasti korjaa tämän. Mun lapsi tulee olemaan aivan järkyttävä mun kohtaan.
Mä uskon kans karmaa, mutta onneksi se ei ole toteutunut mun kohdalla.
Okei, no niin.
Onneksi se ei ole mun kohdalla toteutunut.
Mut joo, siis sitten 17-vuotiaan, kun mä muutin Helsinkiin, niin sitten mä tajusin jotenkin sen, että mä olin niin valmis siihen yksin muuttoon kuin ollaan voi. Mä olin niin kuin tiedässä niin kuin potki jo mattoa siellä kotona niin kuin 15-16-vuotiaan, että päästäkään mut jo pois täältä, niin kuin, että mä haluan itsenäistyä ja että mä kaipaan jotenkin sitä omaa tilaa. Ja niin se tuli mulle tosi luonnostaan ja se oli tosi helppoa. Ei se jotenkin. Se ei tuntunut mitenkään erikoiselta.
Ne. No missä nyt kun 30 lähestyi, niin missä sä koet, että sä seisot nyt itses kanssa?
Tosi hyvässä paikassa, mä ja. Koen. Että tosi hyvässä paikassa. Mä oon, niinku, mä oon ymmärtänyt sen, että no, tällä hetkellä ainakin mä haluan asua Turussa. Mä muutin sinne 1,5 vuotta sitten, vähän alle 1,5 vuotta sitten takaisin Turkuun. Mä oon, just kun mä oon kotoisin sieltä.
Mitä se muuten tuntunut?
Aivan ihanalta. Niin takas,
ikään kuin kotiin, koska sieltähän sä lähdet silloin 17-vuotiaana.
Joo. Ja mähän lähdin sieltä silleen ovet paukkuen. Mä vihasin sitä koko kaupunkia.
Oikeastaan.
Haukuin Turun aivan niin kuin silleen maan alle. Ja olin silleen, tää kaikki ihmistä persestä. Mä en tule tänne enää ikinä takas. Ja täällä ollaan taas. melkein yli 10 vuotta meni. Ja sitten mä yhtäkkiä rakastuinkin siihen kaupunkiin taas uudestaan. Ja se on jotenkin ihanaa, kun mun perhe asuu siellä, mun isovanhemmat asuu siellä, mulla on hirveästi mun lapsuuden ystäviä siellä. Ja se on mulle kyllä aina, kun mä käyn joka viikko Helsingissä töissä, niin kun mä ajan takas, niin mulla tulee vähän niin kuin semmoinen, että hartiat laskeutuu ja silleen, tiedätkö, mä oon himassa, tää on ihanaa.
Se on hyvä fiilis.
Joo.
Se on sikä hyvä fiilis.
Mutta mulla kesti myös hyvin kauan ymmärtää se, että se on semmoinen mun paikka, missä mä haluan olla. Ees jollain tavalla, ees puoliksi, ees viikonloppusi, ees niinku, että mä niinku pääsen sinne kaupunkiin, niin se on mulle tärkein. Sitten mä oon myöskin työelämässä ymmärtänyt sen, että tarvitse puristaa sitä mailaa koko ajan. Ja tää sanonta, pitää takoa, kun rauta on kuuma. Joo, ei pidä paikkansa. Se on hyvä, että tekee rauhallisesti ja semmoiset niin kuin päämääräisesti, eikä niin kuin hätiikö kaikkien ratkaisujen kanssa. Niin se on myöskin semmoinen asia, minkä mä oon ymmärtänyt. Ja se musta on, että mä oon jotenkin ittenikaan niin kuin tosi hyvässä jamassa. Mä rakastan täyttä 30. Mulle ei ole tullut kertaakaan semmoista ikäkriisiä vielä. Ja mä jotenkin ajattelen, tai oon aina jotenkin ajatellut sen, että mä tykkään vanheta.
Joo.
mä en pelkää sitä jotenkin yhtään.
No mitäs sun vanhemmat on sit tsekannut nyt? Nämä on varmaan ollut tietenkin nuoresta lähtien katsonut, että mitä se touhuilee ja mitähän tässä tulee. Ja siinä on varmaankin kumminkin se luottamus ollut, että kyllä se elämä kantaa. Niin miten on niitä esimerkiksi nyt?
Kyllä musta, niin kuin, kyllä mä näen niistä, että ne on tosi ylpeä musta. Mm. Ja jotenkin niin kuin, mä niin kuin ihailen sitä, että ne silti on mulle semmoiset, että vaikka mä just täytän 30, niin ne on silti mulle aina semmoisia vanhempia, mihin mä nojaudun hirveästi. Mm. Että esimerkiksi nyt semmoinen konkreettinen esimerkki on se, että mä ajattelin kesämökkiä ja sit mun isä on ihan semmoinen, niin kuin, että mä soitan sille aina lähtökohtaisesti, että mulla on joku hätänä. Tunneasioissa ehkä enemmän äitille, mutta tämmöisissä, niin kuin, tämmöisissä vaikka mökkiasioissa iskelle.
Ja.
Tai jos mä haluan, tiedätkö, vaan niin kuin pörrää sille, tai pärrää jotain, niin kuin, mikä mua raivostuttaa, niin iska on myös hyvä siihen, koska se ei rupea analysoimaan. Se ei ole ratkaisukeskeinen, se vaan niin kuin toteaa silleen, okei, näin ne asiat on. Ja väliltä, että se ihminen myös kaipaa sitä, kyllä, eikä ratkaisuja kaikkeen aina. Niin, ei silleen, että olisi joskus niitä saanut, saatana. Joo, niin. Niin se on ihanaa, että vaikka mä oon aikuinen ihminen, niin mä voin silti nojata ja mä voin olla vähän niin kuin se pikkutyttö, olla silleen, että auta mua, voiko sä auttaa mua. Ja. Niin silti mä saan olla se lapsi, ja. Vaikka samaan aikaan mä oon aikuinen. Niin mä rakastan sitä, niitä suhteita, mitä mulla on heidän molempien kanssa niin kuin tällä hetkellä. Ja. Se on tosi tärkeää.
Kesämökki.
No joo.
Mikä nyt kesämökki? Onko se ollut pitkään sulla haaveena?
On. Siis meillä on ollut semmoinen vuokramökki yli 10 vuotta, ja se on ihan mieletön. Mutta tiedätkö, toi on vähän semmoinen, toi kesämökki on semmoinen, tiedätkö, että kun se on meillä Suomessa aika lyhyt loppupeleissä se kausi, niin sitten mä oon joka kesä, mulla tulee se, nyt mä haluan kesämökin, nyt, ne. Mä tarvitsen nyt. Ja sitten mä käyn, tiedät sä, niissä näytöissä ja on ihan silleen, että okei, tää on täydellinen, mä haluan tämän. Ja sitten nyt mulla vähän aikaa sitten just kävi niin, että mä olin tehnyt tarjouksen jo, mutta sitten se vetäytyi ja sanoi, että hän ei halukaan myydä tätä. Se on hänen mielestä niin ihana. Ja siis tämä myyjä oli niin ihana, mutta siis kun se soitti mulle, niin siis mä rupesin itkeä sen puhelimessa, kun mä olin niin rikki siitä, kun se oli niin kaunis mökki. Mutta niin toi kertoo kyllä siitä, että kyllä mä sen niin jonain päivänä, että mulla on tämmöinen mielikuva itsestäni, että mulla jossain vaiheessa niin kuin lapsia, sitten me mennään sinne kesämökille, sitten mä oon silleen ihan, että tää äiti ja isi, ja te peritte tämän joskus, voi miten ihana, siis ihan, mä niin kuin elän tämmöisessä haavemaailmassa.
No, mutta on ihanaa.
Niin, mä tykkään tosta.
Ja sitten kun tosta, mä oon sitä mieltä, että sitten kun näistä asioista haaveilee ja sanoo ääneen, niin kyllähän nyt se jossain vaiheessa konkretisoituu.
Todellakin. Manifestointi on ihan oikea
se
asia.
On. Joo.
Joo.
Minkälainen se kesämökin pitää olla?
Sen ei tarvitse olla kauhean iso, sen pitää olla veden äärellä. Ja siis semmoinen kohta myöskin, mihin ei kerännyt sinilevää, koska mulla on 2 koiraa, jotka rakastaa uida yli kaiken. Ja nyt mä oon tullut sen tulokseen, että se ei haittaa vaikka jos saaressa.
Okei. No niin, jos joku kuulija omistaa tällaisia ja oikeasti myydä, niin laittaa suoraan Veronikan.
Joo.
Verhan DM-viesti.
Joo, tervetuloa. Mä otan kaikki vastaan. Ja koska mä oon päättänyt, että mä ostan semmoisen kirkkaan pinkin veneen.
Okei.
Okay. Siksi mä haluaisin, että se on saaressa. Että mulla on tekosyy ostaa se kirkkaan pinkin vene. Ja tää on hyvä, koska meidän iska on laittanut mulle jo se bongas semmoisen, just kun meidän isällä on purjeveneen se kesällä veneilee koko kauden. Niin se oli bongannut jostain taas sen. Se on joku tietty merkki. Niillä on semmoisia ihan kirkkaan pinkkejä veneen, moottorivenejä.
Ja.
Niin meidän iska oli bongannut se. Sitten mä olin silleen, että ymmärrätkö sä, tää on niinku bensaa mun liekkeihin, että sä laitat mulle näitä kuvia tästä veneestä. Että mulla on kohta vene, mutta ei mökkiä. Sitten mulla on tuolla jossain satamassa sellainen kirkkaan pinkki vene, millä mä teen yhtään mitään.
No mutta se tulee
tämä
vielä.
Tämä voi käydä.
No hei, mitkä niin teet sä niinku, kun sä elät, mä tiedän, kun sä kliseisesti sanoo, mutta elätän tässä hetkessä, mutta onko sul, teet sä niinku pitkän tähtäimen suunnitelmiin? Esimerkiksi vaikka ammatillisessa mielessä.
Kyllä mä teen. Kyllä mä aina koitan miettiä silleen, että esimerkiksi jos mä sanon johonkin työtarjoukseen kyllä, että voisiko tämä olla se mun, mistä mä eläköidyn jonain päivänä. Ja jos se on se, niin suurella todennäköisyydellä sanon siihen joo. Mutta sitten esimerkiksi musta tuntuu, että mä oon niin kuin lähiaikoina kysytty ihan sikamoneen reality-ohjelmaa. Ja
siis juontaa vai kilpailee?
Kilpailee.
Ja.
Nimenomaan. Ja vaikka ne kuulostaa sika mielenkiintoiselta, niin sit jotenkin niissä mulla tulee aina silleen, että tää on ehkä se, millä mä en eläköidy. En tiedä, musta voi tulla reality-tähti vielä jollain tapaa, mutta tosi monen mä oon sanonut nyt tällä hetkellä ei. Että tossa on niinku silleen ne.
Mut katsotaan, mulla on vähän, mulla on vähän sama. Tai jotenkin silleen mä mietin, nyt kun mä tykkään katsoa kyllä niitä, mitä nyt on tullut.
Sama.
Ja sitten se casting, jos on tosi mielenkiintoinen, niin sehän on vitsi ihanaa.
Mm.
Mutta miten sä just koet sen, että sit aika moni julkisuudesta tuttu ihminen niin joutuu plärää niitä, jotta sitten joitakin ovia aukeaisi.
Mm.
Se on ehkä jopa niin kuin edellytys, että sit sä tuut niin kuin nähdyksi, niin sitten ne katsoo, että ai niin, tuossa oli toi, pidetään se, tiedätkö, että
Joo. No, kyllä mä koen siis, että onhan mä itsekin ihan yhtä lailla, vaikka mä käynyt monessa, mutta olin mä selviytyys ja olin mä TTK:ssa.
No sä olit selviytyissä ja TTK:ssa.
Joo. Ja sitten sen jälkeen musta tuntui, että se ovi aukesi mulle jollain tapaa.
Mm.
Ja se on varmasti ollut monen asian summa myöskin, ei pelkästään ne ohjelmat. Mutta toisaalta mä koen, ja mä oon aika iloinenkin siitä, että musta tuntuu, että niinku reality-tähti on nykyään hyvä termi. Mm. Että se ei ole enää semmoinen trash tai semmoinen, no toi nyt on tämmöinen reality-tähti. Ja musta tuntuu, että yksi iso tekijä tässä on siis Sergei Hillman. Hän on tehnyt siitä termistä myöskin semmoisen, niin kuin, mun mielestä mitä saa niin kuin nostaa, tiedätkö, ilolla framille. Ja musta se on hyvä asia. Siis realityinhän tarvitaan ihmisiä ja mielenkiintoisia ihmisiä. Ja Sergei Hillman esimerkiksi on ollut monessa. Ja hän on mun mielestä aivan mieletön persona.
Kyllä.
Niin. Jotenkin musta tuntuu, tai siis mun mielestä moni saa ottaa tosta mallia.
Ja.
Vaikka niin kuin silleen pitäisi varmaan itsekin oikeasti vaan sitten lähteä. Koska kyllä mulla tulee aina, jos mä pyydetään vaikka erikoisjoukkoihin.
Ja.
On nyt pyydetty pari kertaa. Niin sitten mulla tulee semmoinen, että vitsi, olisikohan se hauskaa. Että olisikohan se, niin kuin, että saisinko mä haastettua. Mutta mä en kestä sitä petäistöä, kun se vittuilisi mulla koko ajan. Mulla on vähän auktoriteettiongelma.
Lehtosen Janne kävi mulle just vähän aikaisesti suuntaanbrunssille ja mä sanoin ihan täsmälleen samaa. Siis sillä, että me tiettyyn pisteeseen asti, mutta että jos sitten aletaan kyykyttää tohon tyyliin, niin
mutta
sehän se on se hieno siinä, että kuinka pitkä se pata kestää.
Joo.
Koska sitähän ne yrittää murtaa.
Niin, no kun se.
Mulla on tässä nyt muutama hyvä tuttu, kyllä ne sanoi, että se oli varsinkin, jos on auktoriteettiongelmia. Tai sanotaan, että ei auktoriteettiongelmia, mutta ne on semmoisia, missä testataan koko ajan sitä ihmismieltä. Plus sitten se, että mä jotenkin koen, että esimerkiksi me oltiin joskus pari vuotta sitten siellä 6 viikkoa Argentiinan viidakossa. Niin että se ikinä menisi tommoseen. Että se ikinä niin kuin edes tajuaisi mennä tommoseen paikkaan. Että se on siinäkin mielessä niin kuin semmoinen aika iso tavallaan siunauskin, että pääsee, tiedätkö, toteuttaa tuommoisia asioita, mitä ei mulla ikinä ole tullut mieleen, että mä lähtisin 6 viikoksi Argentiinan viidakkoon.
No kun tämä just.
Että sä pääset näkemään ja kokea asioita, mitä ei välttämättä ikinä tulisikaan mieleen.
Niin ja sekin, että just kun mäkin olin siellä Filippiineillä, mitä mä olin siellä saarella 20 päivää yhteensä,
ne.
Ilman puhelinta.
Oliko niin, se hirveätä?
Ei, kun se oli maailman ihaninta.
Ne.
Se oli siis mieletöntä. Niin jotenkin sen jälkeen, mä olin ihan silleen, että en mä itse asiassa halua tuota puhelinta ja mistä tämmöisiä matkoja voi ostaa lisää, missä joku vaan silleen väkisin ottaa mun puhelimen pois ja on silleen, no totta kai ruoka voisi olla vähän enemmän, mitä siellä on normaalisti, mutta tiedätkö sä, että kun et sä arjes normaalisti, et sä pysty tommoseen.
Ne.
Se on vaan niin kuin, että me ollaan vaan ihmisiä loppupeleissä, jonkun pitää oikeasti väkisin ottaa se puhelin pois, että sä oot ilman sitä.
Kyllä.
Niin.
Äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma prices?
Little prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma selection, little prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No hei, mitä se kun sä kävelet tuolla ulkona, niin siellähän kaikki tunnistaa, että sä meet. Ja plus sitten vielä se, mä muistan, mä en tiedä, onko sulla enää, mutta se oli jossain vaiheessa semmoinen pinkki Audi.
Nykyään mulla on vaaleasininen.
Sulla on vaaleasininen. Niin sitten katsoin, että aha, tuolla meni Veronika. Miltä se, kun sä sut kumminkin niin kuin on tiedetty aika niin kuin nuoresta, siitä lähtien kun YouTube tuli ja sitten sä rupesit sieltä trendaa ja näkyy ja miltä se on tuntunut, se julkisuusmaailma?
Mä tykkään hirveästi jutella kyllä ihmisten kanssa, että jos joku tulee sit festareilla tai ihan vaan kadulla, ihan torilla, ihan sama missä, niin mä tykkään hirveästi keskustella ihmisten kanssa. Ja sitten usein ne saattaa liittyä, no just mä olin meidän lähikaupassa ja siellä tuli yksi tosi ihastuttava nainen sanomaan siitä, että vitsi hän tykkäsi Koko Suomi -leipoista nyt, kun mä olin siellä juontajana. Niin sehän vaan niinku, totta kai se myös niinku pönkittää mun egoa. Mä oon silleen, että herra, että kiitos, ihana kuulla. Ja että jos mä olin jotenkin merkittävä tekijä sun mielestä siinä, että se oli parempi sun mielestä, niin mä rakastan sitä. Mä oon pienestä asti rakastanut huomioon. Mä tein kaikkeni sen eteen, että mua katsottiin. Tiedätkö, aina kun meillä tuli vieraita, mä olin silleen, saanko esiintyä, saanko please, laitoin Lasketsup-songin ja tanssin vaan siinä olohuoneen lattialla, kaikkien piti taputtaa.
Yeah.
Niin silleen, että tuosta ihanasta tyypistä on vielä niin kuin osa minussa edelleen jäljellä. Yeah. Et, niin kuin, ja se on varmasti myös syy, että miksi mä oon valinnut tämän ammatin ja miksi mä tykkään sisaruksia? Tästä. On, mutta ne on puolikkaita.
Okei.
Okay. Joo. Yeah. Ja ne on mua 10-12 vuotta nuorempia.
Okei.
Okay. Joo. Kyllä, mutta eli pitkään olin ainoa lapsi.
Olit ainoa lapsi ja sitten sä et esiintyä ihan mielimäärin.
Sain niin paljon, kun eikä tarvitse jakaa mitään.
Joo.
Niin. Ei mitään. Niin, et kyllähän, oliko se just, vitsi mä kuuntelin tämän podcast-haastattelua, olisiko siinä ollut Katja Stoll vai kuka siinä oli, kun joku sanoi joka tapauksessa samalla alalla oleva, että kyllähän me kaikki ollaan vähän narsisteja, kun me tälle alalle ollaan niin kuin ajauduttu. Että meissä kaikissa on semmoinen pieni palanen.
Mutta ahdistaako sua missään kohtaa toi, niinku toi tai tavallaan se, että kun sä kuulet tuolla, niin että ihmiset tuijottaa tai seuraa? Tai...
No joo, totta kai. Silloin jos on esimerkiksi niinku, tosi huono päivä itsellä. Jos esimerkiksi mäkin olen aika semmoinen tunteellinen tyyppi, mä saatan, jos mulla on niinku paha mieli, mä saatan siis ihan itkeä. Ja esimerkiksi, no just esimerkiksi, tää on hyvä esimerkki. Mä en saanut sitä mökkiä, me mentiin mun puolison kanssa syömään ja mä harmittiin se ihan sikana. Mä vaan itkin koko sen ruokailuajan ja ne ihmiset siinä ympärillä näytti jopa vähän järkyttyneeltä, koska siis totta kai ne voi luulla, että riita tai että on tapahtunut oikeasti jotain ihan kauheata. Mutta mä en vaan siis saanut kesämökkiä, että niinku kukaan ei kuollut. Niin tommosissa hetkissä mä ajattelen silleen, että voi ei, mitäköhän noin ajattelee musta, mutta sitten toisaalta mä myös käännän se silleen, että no, tämä ei ole niin vakavaa.
Niin,
tämä ei ole niin, ihan sama, mitä ne ajattelee musta. Mutta ei julkisella paikalla liikkuminen sit loppupeleissä ahista mua niin paljon. Enemmän tässä, niin kuin, tällä alalla mua ahdistaa se, ja on ahdistanut kaikki keskustelupalstat, missä on anonyymi keskustelu, koska siis vitsi, kyllä ne loukkaa mua joka kerta, jos joku niin kuin silleen minua haukkuu ihmisenä tai mun ulkonäköä tai mun ääntä tai ihan mitä tahansa. Että mäkin olen vain ihminen sitten loppupeleissä. Että kyllä niin kuin, mä sanoin, että mulla on niin kuin kasvanut paksu nahka siitä, mitä mä olin 16-vuotias. Mutta kyllä se niin kuin pahimpana päivänä satuttaa tosi paljon, jos joku kritisoi jotain semmoista, mitä periaatteessa mä en saa itsestäni pois. Esimerkiksi vaikka ääni.
Se, joo, ja se on yllättävän niin kuin yleistä, että miten ihmiset niin kuin, että tärsyttää joku asia vaikka itsessään, niin sitten sen purkaa sen johonkin. Niin kuin. Käytkö sä paljon lukemassa sellaisia palsteja?
Paljon vähemmän, mitä joskus. Joskus mulla tulee oikein semmoinen himo. Sehän on vähän semmoinen niin kuin addiktoiva myöskin lukea. Ei pelkästään itsestään, vaan niin kuin kaikesta. Mutta huomattavasti vähemmän. Kyllä mä tiedän, että se tekee mun niinku mielenterveydelle hallaa. Että jos mä käyn nyt lukemassa, jos siellä on... Tiedätkö, että mulla saattaa olla sikakiva fiilis, hyvä päivä. Sitten jos mä menen ihan sattumaan lukemaan vaikka jotain kanavaa, missä puhutaan koirista. Ja sitten siellä niinku yhtäkkiä tulee mun eteen sattumalta joku julkisuoru ja sitten siellä on musta jotain, että onpa se, tiedätkö sä, niin kuin ruma ja sen silmät on kaukana toisistaan. Sitten mä oon silleen, aa, okei, no mutta nyt mulla ei olekaan niin hyvä päivä enää. No. Niin kyllähän se, niin kuin, se on vaan hölmöä.
Okay. Se on, ja, mutta siis tavallaan mä ymmärrän, että mä en itsekään, mä just tuossa vähän aikaa sitten, musta on vähän surullista, että sitten jotenkin mä mietin, että okei, että tai varmaan kaikki ihmiset miettii sitä, että mistä tuommoinen kumpuaa, että mistä se paha olo tulee, joka siellä on varmaan omat syynsä siihen, miten nyt puretaan. Mä olin just tässä viikonloppuna, mä juttelin mun tyttären kanssa ja sitten juteltiin sen vanhoista koulukavereista, kun nyt hän on lukiossa ja sitten vanhat koulukaverit on saattanut niin kuin tulla uudelleen ala-asteelta siihen lukiomaailmaan ja sitten hän sanoi, että se oli nähnyt semmoisen pojan, joka oli samaan aikaan ala-asteella hänen kanssaan ja sitten se oli kuulemma jossain bileissä tullut sanomaan, että mä äidin kanssa nauretaan sun isälle, kun sillä on niitä hattuja, että onko se vähän niin kuin nolo. Ja sitten mun tytär oli silleen, että se oli vaan silleen, että ajaa, no jatkakaa kattomista. Hän on hyvät suustan, että ei niin kuin.
Rakastan.
Ja tota niin, sitten mä rupesin vaan, mutta tuli vähän niin kuin paha olo hänen puolestaan.
Totta kai.
Että niin kuin äiti, joka kertoo pojalleen, että kuinka nolo jonkun tuttavan iskään, joka on telkkari. Tiedätkö, että tavallaan se että mulle ei tulisi mieleenkään, että mä sanoisin mun tyttärelle, että kato, tiedätkö, että mä lähtisin niinku dissaamaan tai haukkumaan jotain tyyppiä. Et jos joku tyyppi ärsyttää mua, niin mä voin sanoa, että onpas toi ärsyttävästi sanottu, mutta se, että niin. Lähetä niinku, tiedätkö, jotain tommosia. Sitten mä niinku kysyn häneltä, että miltä susta tuntuu, kun sanoit, että no en mä oikein niinku, että jokaisella on se oma mielipide, että mun mielestä ne hatut on ihan jees.
Mut toi on ton. Siis ton ikäiset ihmiset, mun sisko on about samanikäinen kuin sun tytär, niin ne suhtautuu asioihin tolleen, mitä mä rakastan yli kaiken. Ne ei juurikaan tartu, ne on aika tefloni.
Niin on.
Ja mä en tiedä mistä, no haluaisin osan sitä.
Mutta olisiko se siitä se tefloni, että kun sitä kumminkin tulee niin, että jotenkin, kun se on surullista, kun nuorethan toisiaan siellä niin kuin somessa ja missä tahansa on, että tuleeko se just se paksukuori on niin kuin sieltä? Tai jotenkin se tefloni, tai sille, että se ei ole enää mikään semmoinen.
Aivan varmasti tulee. Kyllä mäkin muistan, kun jos mun sisko, mä muistan, että silloin oli tullut jossain, se ei ollut TikTok edes silloin, se oli se Musikaly, niin silloin oli tullut joku inhottava kommentti siellä. Niin sit mä tartuin siihen heti ja mä löysin sen tyypin niin kuin vanhemmat ja laitoin viestiä ja sit mä yritin mun muistaakseni soittakin sille äidille, mutta mä muistan, että se vastasi mun viestiin, sen vanhempi.
Ja.
Että jotain, että sä et ole ikinä ymmärtää, da. Et ihan vaan tälleen torppasi sen asian. Mutta se ei ikinä enää kommentoinut mitään inhottavaa. Ja se oli täysin tuntematon ihminen. Mutta varmasti, koska sit munkin sisko on ollut silloin tosi nuori, niin siitähän se jo alkaa. Ja totta kai jo koulusta. Kyllähän me kaikki tiedetään, mitä kouluissa tapahtuu. Ja nuoret on aika raakoja, koska niillä ei ole myöskään, vaikka ne on tefloniin, niin niillä ei ole myöskään mitään filtteriä usein.
Niinpä.
Niin.
Oot sä käynyt esimerkiksi, onko sulla pyydetty esimerkiksi vaikka kouluihin puhumaan mediasta tai julkisuudesta tai somesta? Tai?
No siis mun vanhoihin kouluihin on, mutta mä en ole koskaan mennyt sinne.
Ja.
Mä en osaa sanoa, että miksi. Mä oon käynyt vaan Laajasalo-opistossa juttelemassa. Mutta en ole käynyt niinku missään ala-aste ja yläaste juttelemassa.
Koska se olisi varmaan aika hyvä, jos tiedätkö, sulla on kumminkin niin paljon sitä pintaa siihen, mistä niin kuin napata kiinni. Ja.
Se on kyllä totta. Ja myös vähän niin kuin, että kun mä tiedän, että opettajat, ne on niin kuin sikahuonoja auktoriteetteja jollekin yläastelaisille.
Joo, ja sitten jos opettaja sanoo, niin se ei välttämättä niin kuin ehkä resonoi niin paljon kuin se, joka niin kuin tekee sitä.
Niin.
Miten no kun sä...
Nyt... Mä korjaan siis, mä tarkoitin, opettajat on hyviä työssään, mutta siis kaikki tietää, ne nuoret tosiaan silleen...
Niin. Kyllä. Siis silleen, että opettajat tekee sitä hommaa, mutta sitten kun puhutaan niin kuin näistä asioista, ne varmaan kuulisi ihmistä, joka... Vaikka sua.
Niin, esimerkiksi.
Eri lailla kuin opettaja.
Just näin.
Miten kun sä oot nyt haaveilet kesämökistä, mutta mitä on semmoisia niin kuin ammatillisia plänejä, mitä sä oot itsellesi niin kuin lyönyt eteenpäin?
Mä haluaisin juontaa koko Suomi leipoota.
Mutta sä juonnat sitä.
Joo, mähän juonnan sitä, mutta totta kai mä haluan, että sitä ohjelmaa tilataan lisää ja että mä voin tehdä sitä.
No tilannehan on tällä hetkellä
aika
TV-puolella aika kauhea. Siellä just juttelin Petteri Summanen, joka on todella tunnettu käsikirjoittaja muun muassa ja näyttelijä.
Ja.
Just puhuttiin siitä, että tällä hetkellä aika paljon tuotantoja seisoo tuolla, kun ei ole vaan Fyffendaalia. Mutta ja koko Suomi leipo.
Se on ehdottomasti. Ja myöskin mä tykkään siis televisio-ohjelmien juontamisesta. Mä tykkäisin myös haastaa itseäni semmoisissa paneeliohjelmissa. Se olisi tosi hauskaa, koska mä oon nyt vaan tehnyt sitä, niin kuin, miten kuljetetaan tätä ohjelmaa eteenpäin juontoa. Niin se olisi semmoinen mun iso haave. Ja Instagramissa mä koko ajan mun aivot käy parhaiten illalla suihkussa, niin mä huomaan, että mulla pitäisi olla tietysti joku vihko, kun mulla on erilaisia konsepteja, mitä mä suunnittelen koko ajan. Yeah. Sitten mä oon myös työstänyt semmoista TV-ohjelmaa, joka ei personoidu millään tavalla minuun, mutta mulla on semmoinen yksi niin kuin ohjelma-idea, mikä on mun mielestä sika hyvä. Niin yeah. Mä haluaisin joskus, että se näkisi päivänvalon.
Oletko sä vienyt sitä yhtään eteenpäin?
Olen. Olen.
Miten ihmiset ovat ottaneet vastaan, jotka olisivat vieneet?
Se on otettu vastaan silleen, että mun pitää niin kuin enemmän, mun pitää vähän niin kuin käsikirjoittaa sitä, yeah. että se on ymmärrettävämmässä muodossa, minkä mä ymmärrän hyvin. Ja mitä muuta? Sitten podcasti tämmöisiä koenauhoituksia rupean nyt tekemään semmoisten tyyppien kanssa.
Okei.
Okay. Joo.
Eli aika paljon on niin kuin lusikoita ympäriinsä.
Ja se on ihanaa, mä rakastan sitä. Joo. Joo, joo.
Siisti. No jos sä oot vapaa-ajalla, niin no puoliso ja koirat.
Koirat.
Onko sulla jotain uutta harrastusta?
Ei vielä, mutta mä haluaisin aloittaa tankotanssin.
Tankotanssi?
Tankotanssin, koska siis...
Ei vitsi, mulla tulee tankotanssista vaan se, että hiertymät, kun tiedät, se kuiva tanko, että tulee...
Joo.
Joo, palaa ja...
Joo, ja sitten ne mimmit on ihan tämän mustelmiin. Mä oon nähnyt sellaisia videoita, että kun se just se hinkkaa, se ihan menee rikki. Se kiinnostaa mua, ja sitten, no nyt mä oon ruvennut taas juoksemaan uudestaan. Mä joskus juoksin sen puolikkaa. Mä sanoin, että mä en enää ikinä mene mihinkään tommoseen... maratoni, ultramaraton, puolimaraton, Ironman, mihinkään tommosia, mutta katsotaan.
Okei.
Okay. Mä kuitenkin olen semmoinen, että mä tykkään haasteista ja adrenaliinista, niin saattaa olla, että sitten taas ajaudun johonkin tommoseen.
No mutta sitten sanoit, että maailma näyttäytyy nyt ihanalta sieltä Turusta, mutta näet sä, että sä olisit siellä Turussa nyt sitten niin kuin silleen, että sä teet sieltä käsin hommiksi.
Joo, mutta mun unelma on 50-50 ratkaisu. Että mä oon 50% Helsingissä, 50% Turussa.
Ja.
Se on mun niinku unelma ratkaisu, koska tää on kuitenkin toinen kaupunki, mitä mä rakastan yli kaiken.
Tää on hieno kaupunki. Mm. Hei, sit kun sä puhut myöskin, niinku, no sä avaat asioita tosi paljon, mikä on hieno asia, että se varmasti niinku resonoi ihmisiä ja ne ihmiset laittaa sulle varmaan palautetta ja kiitosta, niin sä oot puhunut lapsettomuudesta.
Joo.
Se on semmoinen asia, mikä mä muistan silloin, että se oli aika paljon otsikoissa ja siitä puhutaan mun mielestä nyt entistä enemmän. Varmaan syyt on siihen se, että kun säkin oot puhunut, monet ihmiset on alkanut puhumaan asioista, henkilökohta-asioista, mitkä on pidetty semmoisena vähän niin kuin tietenkin tosi ominain, mutta pelottavina, surullisina.
Se on niin kipeä aihe.
Tuo tosi kipeä aihe, arka aihe. Niin, minkälaiset fiilikset sulla on niin kuin aiheesta?
No mä oon tosi onnellinen siitä, että siitä puhutaan niin paljon, koska silloin kun mä avasin tätä just, koska mulla on siis alkanut ennenaikaiset vaihdevuodet, kun mä olin 20-vuotias, niin mä oon puhunut siitä silloin jo. Ja silloin just, niin kuin sanoit, siitä ei puhuttu ihan hirveästi. Niin sit se palautevyöry, mitä mä sain, oli uskomatonta siinä mielessä, että mä sain samaistumispintaa. Että mä olin antanut jotain isoa varmasti monelle, mutta he ei ymmärtänyt sitä, mitä he antoi mulle laittaessaan niitä viestejä. Ja niitä tuli niinku ihan kaikkialta, sähköpostit, Instagramit, Facebookit, kaikkialta. Ja se oli niinku tosi hieno hetki. Ja siis sitä kautta mä oon myös tosi onnellinen siitä, että siitä puhutaan niinku nykypäivänä tosi paljon ja kuinka yleistä se lapsettomuus on ja mitä niinku enenemissä määrin koko ajan ihmiset tarvii tukea siihen raskautumisen niinku ohelle. Ja kaikki nyt, niitä on kuitenkin paljon erilaisia vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä ja riippuu ihmisen tilanteesta, mutta mä oon tällä hetkellä aika niinku hyvässä mielentilassa sen asian kanssa. Mä oon niinku siis hyväksynyt sen ja ymmärrän sen ja totta kai se on välillä kipeä aihe, kun sitä miettii, mutta mulle tällä hetkellä se ei ole ajankohtaista. Mä haluan lapsia ihan hirveästi jossain kohtaa, mutta tässä kohtaa se ei ole vielä ajankohtaista. Mä oon onnellinen, että mä oon vasta 29, mun ei tarvi ihan vielä miettiä mä ensin vietän mun 30-vuotiaat Kreikas mun kavereiden kanssa.
Ai jaha, suunnitelmat on jo valmiina.
Juu. Ja sitten on kaikennäköisiä muitakin semmoisia niin kuin henkilökohtaisen elämän projekteja mielessä, mitä mä haluaisin. Mä haluaisin ostaa asunnon ja olisi hauskaa mennä vaikka naimisiin ja niin kuin tämmöisiä. Mut mä koen, että mä oon niin kuin tommosessa tai noissa asioissa niin kuin sille tosi hyvässä paikassa.
Ja
mun mielestä se on ihanaa, että ihmiset edelleen niin kuin jakaa niiden kokemuksia. Ja mä välillä niin kuin puhun siitä, mä tein just pari kuukautta sitten semmoisen TikTok-videon siitä. Ja mun mielestä se on tosi koskettavaa vaikka lukea niitä tarinoita, mitä ihmiset on niin kuin kommentoinut sinne. Ja mun mielestä se on ihana siinäkin mielessä, että jos joku muu semmoinen hiljainen ihminen, joka ei halua huudella somessa tai näin, niin kipuilee sen asian kanssa, koska noi on tosi kipeitä asioita. Niin se voi vaikka mennä sinne mun kommenttikenttään ja ymmärtää, että mä en olekaan yksin näiden asioiden kanssa.
Kyllä. Se on hieno se asia siinä.
Mm.
Joo, 30-vuotiaat Kreikka ja naimisin menoja. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitkä niinku, nehän on ihania asioita.
Ne on ihania asioita. Niinku
elämää.
Siis jep.
Joo.
Ja mulla ei ole siis mikään kiire mihinkään. Ainoa, minkä mä en voi taistella vastaan, on se 30-vuotias. Se sieltä tulee ja mä odotan sitä innolla. Ja. Mutta mä oon niinku tässä kohtaa elämää ja sanon, että mulla ei ole kiire. Mä voin mennä vaikka naimisiin 80-vuotiaan, mulla on ihan sama. Mutta niinku, et nyt mä haluan elää tässä hetkessä ja fiilistellä sitä. Ja musta tuntuu, että se on se, mikä niinku tekee mut onnellisimmaksi tässä hetkessä.
Miten mutta siis sä vaikutat, että sä oot niinku kauhean silleen niinku tyyni ja chilli asioiden suhteen.
Joo.
Niin otat sä niinku mistään stressiä? Mä aika mistä sä otat stressiä?
Se tarvii semmoisen tietyn mielentilan mulla.
Joo.
Että kun mun niinku musta tuntuu, että mun pää on liian pieni ymmärtämään kaikkia asioita, mitä siellä liikkuu.
Joo.
Totta kai mulla on välillä semmoisia heikkoja hetkiä, missä mä oon ihan silleen, ei, onko tämä muura ihan paska, miksi mä oon tehnyt tämmöisen valinnan ja mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi, ketä kiinnostaa oikeasti tämä mun elämä. Ja siis mä välillä käyn niinku todella silleen pohjamudissa ja se vaatii ainakin itselläni niinku tämän naisen ja hormonitoiminnan niinku yhdistelmän, että milloin niinku pahin hetki, niin mä oon ihan silleen heitäydy lattialle ja silleen, tästä ei tule mistään mitään. Mutta sitten loppupeleissä mä oon aika chilli mun mielestä. Mulla on sille ups and downs, mutta ne on aika silleen, kun mä oon aika impulsiivinen ihminen, niin ne on aika nopeita.
Yeah.
Että mä oon niinku innostun, mutta myöskin raivostun, mutta ne kestää niinku vähän aikaa.
Koska aika monessa, tai nyt, no en mä tiedä monessa, mutta kun tulee aina esiin, että varsinkin just niinku sosiaalisen median niinku vaikuttajia ja tällaisia, jotka niinku puhuu aika paljon omasta elämästään ja avaa tosi paljon sitä asiaa, ja sitten jotenkin tuntuu, että sit jossain kohtaa niinku, videot ei meekään nyt niin kuin on odottanut tai jotenkin se ei riitä enää, että mitä mä annan itsestäni, niin sit se alkaa mennä niin paljon ihon alle, että alkaa tulla sitten niin kuin mielen kanssa ongelmia, tiedätkö, että onko mä riittävä ja muuta, niin ootko sä kokenut tällaista sun uran aikana?
No siis monesti. Siis kyllä ihan niin kuin kyseenalaistaa jonkun yhdenkin videon silleen, no mitä tässä nyt tapahtui? Mikä oli syy? Ja sitten välillä mä, varsinkin kun mä tein sitä YouTubea, niin mä olin silleen, että mä vaan lataan ton videon ja mä niin kuin katso sitä ekaan. Että se kuukauteen vaikka. Että mä niin kuin kuukauden päästä meidän vasta kattoo. Mutta nykypäivänä jotenkin mä ymmärrän niin kuin paremmin sen, että se ei arvota minua ihmisenä. Se ei arvota välttämättä mun tekemistä. Totta kai jos niin kuin huomaisi, että yhtäkkiä kaikki rupeaa, mitä tekee, niin menee alamäkeen. Niin sit pitää niin kuin myös hypätä sinne peiliin, ettei ole sille, että no, et varmasti syyllinen on täällä, nyt pitää tehdä jotain asioita itsensä kanssa. Mutta se ei ole koskaan mennyt niin pahasti mun ihon alle kyllä. Yeah. Että mä niin kuin jotenkin merkittävästi vaikka muistaisin semmoisen hetken, että no niin, tiedätkö sä niin kuin henkistä tikaria rintaa ja mä lopetan muuran.
Hyvä, että ei ole tapahtunut. Ja hyvä, että piirteitä kuulla, koska sit monet niin kuin kipuilee niin kuin tuommoisten asioiden kanssa. Tietenkin niin kuin, että jokainen työssä varmaan kokeilit hetki, että voi vitsi, että tästä on mitään ja muuta, mutta jotenkin tuntuu, että sit niin kuin varsinkin tuommoinen ala, niin se, että kun antaa tosi paljon ja on tosi riittävä, niin sitten silti ne ihmiset kokee, että ne on riittämättömiä.
Niin.
Tiedätkö, tulee sellainen olo, että miksi sä koet noin, että kunhan se asia menee noin, mutta eihän ihminen itse välttämättä näe sitä tai halua edes tajuta sitä.
Kyllä.
Kun seuraa niin kuin lukuja ja seuraa, mitä muut puhuu ja mitä muut tekee.
Ja toi ala aika sokee siinä, että sä huomaat sen, että sitä enemmän sä saat huomioon, mitä enemmän sä kerrot itsestäsi sun kipukohtia, arkoja, aiheita. Mutta sitten jossain vaiheessa saatat saada itsesi kiinni siitä, että apua, eihän mä olisi halunnut jakaa näin paljon. Mm. Että joo, mä sain silleen, tiedätkö, paljon otsikoita, paljon sitä tätä, mutta en mä olisi halunnut oikeasti, että nuo ihmiset tietää tätä. Ja sitten sitä, sä et pysty enää ottaa sitä siinä kohtaa takaisin. Että siinä tuolla, niin kuin tällä alalla sokaistuu tosi helposti.
Hei, otan kysymys purkki, koska meidän pitää kohta päästä sua takaisin Turkuun. Lähdet Turkuun takaisin.
Mä käyn ensin luun tiheysmittauksessa ja sitten mä lähden.
Luun tiheysmittauksessa?
Joo.
Mikä se liittyy, on luun tiheysmitta?
Se liittyy just nimenomaan siihen niihin vaihdevuosiin, koska sitten on suurempi vaara, että osteoporosi alkaa nuorempana. Niin siksi sitä vahditaan, sitä luun tiheyttä mulla.
Okei.
Joo.
En ollut koskaan kuullutkaan.
Joo.
No ennen kuin sä meet sinne, onko se kivulias prosessi se luun tiheys?
Ei, siinä vaan laitellaan lätkiä ja pitää olla paikalla.
Okei.
Se on helppo.
No niin.
Eli lueks mitä ääneen?
Lue ääneen ja sitten vastaa. Rehellisesti.
Mikä oli lapsena haaveammattisi? Tämä on helppo.
Oli, se oli hyvä.
Tämä on helppo. Mä en vastaa sitä radiojyöntää, mutta lapsena, ihan lapsena, niin mun haaveammatti oli delfiinin kouluttaja.
Oliko?
Kyllä. Mä elin ja hengitin sitä. Mä pääsin kerran elämässäni, joka nyt, sanotaanko näin, että ei ehkä nyt ollut paras vaihtoehto mennä sinne, mutta joka tapauksessa minäkin olen käynyt siellä Särkänniemen delfinaariossa. Ehkä eettisesti oikein, mutta se oli niin maaginen se show, tiedätkö, niin kuin pienen lapsen silmin. Että mä olin silleen, että tulevaisuudessa minä uin noiden delfiinien kanssa ja minä koulutan, miten ne ottaa pallon kiinni. Se oli mun niin kuin haave.
Sehän on siis maagista.
Niin, no kun se.
Ja sitten niin kuin puhutaan eettisyydestä, niin joo, mutta et lapsenahan, tiedätkö, tuommoinen maailma.
Niin, mä olen kyllä kiitollinen, että mulle avattiin se, koska siis se on mun, kun tiedätkö, tosi monella poliisi, palomies, niin. Tiedätkö, joku laulaja, näyttelijä, niin mulla on aina delfiinin kouluttaja, mulla lapsuuden haaveammatti.
Hei, kiitos kun tulit. Mä päästän sut sinne luu
tiheysmittaukseen. Kiitos.
Joka kuulostaa jännittävältä.
Se kuulostaa kivulta.
Monta kertaa sä joudut käymään?
Kahden vuoden välein. Joo.
Okei. Okay. Mitäs nyt syksyllä, onko jotain semmoisia, mitä sä saat sanoa? Koska kaikkihan yleensä salasta ennen kuin se sitten julkaistaan.
Joo, no kyllä, ja valitettavasti tilanne on nyt se, että kaikki on salasta ennen kuin se julkaistaan.
Mutta että pian kuullaan.
Joo, ja siis, että muistakaa, että ei tarvitse arvailla, se on sitten podcast.
Kyllä.
Shocking.
No, mutta sä oot tehnyt sitä, niin, mutta tulee uutta podcast.
Tulee uutta, joo.
Mahtavaa. No. Jäädä innolla odottelee.
Ja mä haluan myös sanoa sen, että on ollut tosi iso ilo olla samalla kanavalla sun kanssa.
No todellakin, siis ilman muuta. Joo, ja se on hieno juttu. Me tuossa just kun palaveerataan aina monta kertaa viikossa ja puhutaan kaikista asioista ja mitä tulee ja mitä tapahtuu. Musta se on ollut hieno juttu, että sut on otettu meidän kanava, että sä oot tullut ylipäänsä.
No ihanaa.
Ja sua kuullaan siis, kuullaanko sua nyt lisää niin kuin meillä? Saatko itkin sanoa?
En mä tiedä, saaks sit sanoa.
No ainakin mainoksia tuolla pyörii, että Ile Uusivuori ja Veronika Verho, niin eiköhän se jotain
kai, joo. Kyllä mä aina silloin tällä
koska on se. Miltä se on muuten tuntunut olla niin kuin Novalla? Sä teet Energyllä tosi pitkään.
Mä oon siis rakastanut olla Novalla. Ja mä sanoin sen heti, kun mä menin sinne studioon ekaa kertaa. Ja tää ei ole mitään perseen olemista, vaan mä sanoin, että heti kun mä menin sinne studioon, mulla on semmoinen ollut, että mä himas.
Joo.
Että tätä mä oon niinku halunnut, mulla tulee tämmöinen
fiilis. Nova on sulle niinku Turku.
Kyllä. Hei, Nova on kuin Turku. Siis totta.
T-paitoja pitää painottaa.
Siis toi on
mut siis, hyvä. Mutta se palaute oli ihan älytön, että tiedätkö, että kun sä oot ammattilainen, ja tää käy mitään persen nuoleskella, mutta sulla on tosi makea soundi, sulla on hyvät jutut, niinku, että se toimii se kokonaisuus, niin mielestäni on kiva, että me saatiin yksi ammattilainen lisää tuohon meidän.
No ihana kuulla, kiitos.
Ja, ihana, että sä oot siellä.
Joo, mä oon tosi
sua kuulla Novalla, uut podcasti. Tulossa ehkä tässä syksyn aikana.
Ja jos Koko Suomi leipoa ostetaan, niin toivottavasti mä oon siinäkin.
Ja Koko Suomi leipoa. Ja sitten aina kun sininen Audi vilahtaa tuolla motari, niin se on
niin
siinä.
Niin se on minä.
Hei, Kiitos kun tulit.
Hei, kiitos
ja
Esko.
Kaikkea hyvää tähän syksyyn.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma Prices?
Little Prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma Selection, Little Prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big Selection, Little Prices.